hudební kavárna Pavla Vítka.
Swingový zpěvák Jan Smigmátor za pár dní oslaví kulatiny. Čeká ho nejenom dort a dárky, ale také turné a velký pražský galakoncert. A dnes samozřejmě to nejdůležitější, návštěva hudební kavárny. Věřím, že vás bude bavit povídání i písničky. Udělejte si pohodlí, zesilte si rádio a užijte si každou minutu. Hezkou neděli.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host Jan Smigmátor, singový zpěvák, ale také moderátor, dramaturg a producent. To je ale řemesel. Ahoj.
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Děkuji.
Já děkuji za to, že jsi přišel. Honzo, prosím tě, tak ty máš rodné příjmení Smigmátor.
Ano.
A teď mi řekni ta změna.
Pavle, proč to nastalo? To je taková dávná anabáze. Je to hrozně dlouhý příběh, tak já nevím, jestli na to máme dost času. Teda.
Povídej.
Ale já se pokusím to zkrátit. Já už to mám totiž tak jako dobře uložený v té hlavě na tom harddisku, že já to vždycky vysypu z rukávu a jdeme od toho. Jo?
Ano.
Rok 1637. Jeden náš prapředek šel studovat na jezuitskou kolej, chtěl se stát farářem a v té době celá ta rodina nesla jméno Mydlář. A v té době samozřejmě jméno Mydlář bylo jednoznačně spojený s pražským katem Janem Mydlářem.
Ano.
A uznáš určitě sám, že farář, aby se jmenoval Mydlář, že to je trošku marketingový přešlap, jo?
Trošku, malinko.
takže mu bylo zřejmě, to je, jako je to moje dedukce, ale různými genealogiemi byla tahle dedukce potvrzena, ano, že by mohla být pravdivá, že tomu studentovi bylo doporučeno, aby se přejmenoval, aby Mydlář jméno, aby zůstal věrný rodinné tradici, ano, nebo rodinnému jménu, tak aby pouze to jméno přeložil do latiny. Takže Mydlář latinsky je Smigmarius. A ta rodina byla natolik jako pyšná, hrdá na to, že mají toho faráře, ke kterému lidi chodí do toho kostela. Tak vlastně ta větev přijala příjmení ne Smigmarius, latinsky znějící, ale Smigmátor, který se pak různě proměňovalo postupem let a znáš to sám určitě, že občas se někde nějaký matrice někdo splete, přepíše háček nebo místo K, G, něco takového a postupem let se z toho stal Smigmátor. Což vlastně k tomu katovi docela sedí, že jo? Šmik sem, šmik tam a hlava je dole. Ale já jsem se vrátil k té původní verzi z roku 1637 z mnoha důvodů a tím nejzásadnějším je to, že jezdíme poměrně hrát i ven a ve chvíli, kdy máš nad jménem háčky, čárky, tak oni
problém.
Si s tím neví rady.
Ano, ano.
A ve chvíli, kdy tam ta diakritika není, tak s tím nemají vůbec žádný problém. Samozřejmě v Americe třeba automaticky řeknou Smigmator. Smigmator. Britové zase říkají Smigmator. Jo, což je zajímavý. Takže ať se s tím každý vyrovnává, jak chce s tím jménem. Každopádně jsem Smigmátor a moji synové se narodili jako Smigmátoři.
Ano.
A moje manželka to jméno nese taky, takže jsme dneska 4 nositelé tohoto jména v České republice.
A zaplať pánbu, nejsi kat. Dobře. No, ono je to trošičku jako...
Ale manželka je katka.
Tak na to pozor. Tady bych byl opatrný, ale víš, jak to ještě. Já když si pamatuju, jak tady všichni v Čechách říkali, když sem přišla Barbara Streisand. Mm-hmm. Češi říkali Streisandová.
Streisandka, jasně.
Tak, dobře, tak já už teď vím, že u tebe je to sese.
A ještě taky Češi jezdili do Štokholmu, že jo, zásadně.
No prostě, jazyk je taková zrádná záležitost. Ale tak pojďme si zahrát písničku a já se tě potom vlastně zeptám, trošičku mě bude zajímat a tak si to zkus připravit v hlavě, takový krátký kurikulum vitae, jak vlastně ta tvoje dráha šla, jak se vlastně kluk, který by se to až tolik nepředpokládalo, dostal k jazzu. Jan Smigmátor, swingový zpěvák, sedí proti mně, protože je mým dnešním hostem. Honzo, přece jen ta tvoje generace asi inklinovala trošku k jiné hudbě.
Jednoznačně.
No
jednoznačně.
Právě. A tak jak ty jsi se dostal vlastně k tomu jazzu a k tomu, že vlastně si tě ta hudba přitáhla, nebo jak se to
tak
stalo?
Víš, jak to bylo v té době? V té době ovládala hudební scénu Tereza Pergnerová, která měla svůj hudební pořad ESO, hit parádu. Na České televizi to tenkrát byl Richard Krajčo s Alešem Juchelkou, ty dělali Medúzu.
Medúza, no jistě.
A to byla samozřejmě muzika, která tam byla prezentovaná, která se mě zásadně nějak jako nedotýkala. Pokud tam třeba v Medúze, myslím si, že třeba v ESO se to nestávalo, v Medúze se občas objevily i takový jako trošičku ne úplně ty mainstreamové věci, takže vzpomínám si, že tam možná se objevil i třeba klip kapely Jojo Band. band. A to třeba byla muzika, kterou já jsem měl rád, ale ten mainstream té doby šel absolutně mimo mě. Vnímal jsem, že něco takového existuje, ale vliv rodičů byl jednoznačný. Z máminý strany to byl folklor a moje máma vždycky měla ráda jak folklor, tak folkový věci. S tím bylo i spojený možná to, že jsme z Telče, kde byl slavný festival, nebo dodnes je slavný festival prázdniny v Telči, folkový festival. Nikdy jsme nechyběli na téměř žádném koncertě. Spousta muzikantů se kamarádila s mýma rodičema. Vím, že několikrát u nás spali celý buty. Takže to byl folk, ale táta byl vždycky zapálený vyznavač jazzu a blues a takovýho trošku možná i rocku, art rocku.
A vedl tě k tomu?
Já si nemyslím, že by mě k tomu přímo vedl, že by mi říkal tohle poslouchej, ale věděl jsem, že má zajímavou sbírku hudby doma, jak na vinilech, tak na kazetách v té době. CDčka se objevovaly teprve, ale táta jednou ročně pořádal jazzový festival na Hradě Roštejně u Telče a to pro mě byl středobod mýho vesmíru. Já jsem miloval koncerty, miloval jsem to, když přijížděli ti praští a brněnští jazzmeni a objevovali se v té bráně na tom hradě a těšil jsem se, až vylezou na pódium a začnou tam hrát jazz. A od úplného dětství, od útlýho dětství jsem věděl, že tahle muzika mě oslovuje absolutně nejvíc. A vždycky jsme hráli takové hry, když jsme jeli někam s rodičem a autem na vejlet, tak táta pouštěl nějakou hudbu a já jsem vždycky tak jako zkoumavě položil otázku, tati, není to náhodou jazz? A táta, to je jazz, ty jsi to poznal, to je dobrý. A to mi bylo třeba 5-6 let.
A když jsi byl takhle malý kluk a už tě to vlastně nějakým způsobem tahle ta hudba fascinovala, tenhle ten žánr. Dokázal jsi představit, nebo hrál jsi někdy, víš, na to? Já třeba, já jsem si hrál na zpěváka se švihadlem v ruce, to byl jako mikrofon.
Jasně, koukal jsem drátový se mikrofon samozřejmě.
Drátový, pochopitelně.
Bez dráty nebyly tenkrát ještě.
A tak jsem si představoval, jak jednou budu stát na tom pódiu a zpívat ty písničky.
Já jsem si hrál na jednoho konkrétního zpěváka, jsem si hrál na Laďu Kerndla, protože Laďa Kerndl to byl zpěvák, který mě absolutně uhranul. Samozřejmě se objevil taky na tom festivalu, který táta pořádal a když jsem ho poprvé viděl, tak mi bylo jasný, že to je něco, co mě fascinuje a že někdo takhle dokonale umí pracovat s publikem. Laďa Kerndl byl první zpěvák, který sestoupil z pódia a šel mezi lidi a zpíval mezi lidma a viděl jsem, jak mu všichni zobou z ruky, jak hltají každou historku, kterou vypráví mezi písničkama, jak vypráví příběhy těch písní a to mě absolutně bavilo a absolutně mě to chytlo za srdce a já jsem věděl, že to je ta cesta, kterou bych se chtěl ubírat a to mi bylo opravdu bez přehánění 10 let.
Jan Smigmátor, singový zpěvák, je mým dnešním hostem. Takže už vím, jak jsi se k tomu jazzu vlastně dostal, už trošičku se ten tvůj portrét mi tak jako dobarvil. A teď mi řekni, jak to pak vlastně pokračovalo dál. Jak ses najednou stal pěveckým solistou orchestru Václava Hybše a s ním pak jezdil stovky koncertů po celé republice, pak si absolvoval Pražskou konzervatoř, taky koukám v oboru zpěv na oddělení populární hudby a jazzu u paní Evy Svobodové, ano, jazzmenky.
Ano.
Šel jsi za tím svým cílem, za tím svým snem?
Řekl bych, že jsem zatím šel naprosto jasně. Hmm. Já jsem v tom dětství měl takový dvě koleje. Jedna byla výtvarná, druhá byla hudební. A dost dlouho jsem si myslel, nebo i moje okolí si myslelo, že půjdu spíš tou výtvarnou cestou.
Aha.
Můj táta je mimochodem vystudovaný sochař v Uherském Hradišti na Umprumce a to byl další z těch talentů, který jsem zřejmě podědil po něm.
Ano.
I moje máma je výtvarně velmi zdatná, protože patří k nejlepším malérečkám kraslic v České republice. Vystavovala po celém světě a dodnes její kraslice zdobí nejrůznější sbírky právě tohodlen z toho lidového řemesla. Hmm. Takže jsem si myslel, že půjdu spíš jako na výtvarnou školu, na grafickou školu v Jihlavě třeba, protože pocházím z Telče, ale pak ta hudba jednoznačně převážila. To výtvarno šlo tak trochu na vedlejší kolej. Já jsem zaplať pánbu udělal na první pokus přijímačky jak na ješkárnu, tak na Pražskou konzervatoř. A protože jsem kluk z Telče, tak jsem si rozhodl, že chci studovat v té krásné historické Praze, což je Rejdiště, budova za Rudolfínem s výhledem na Pražský hrad. Nechtěl jsem být na zeleném pruhu na Praze 4 v paneláku,
jasně,
kde se samozřejmě kumulovali všichni jazzmeni, pochopitelně. Ale já jsem se rozhodl pro Pražskou konzervatoř a myslím si, že jsem dobře udělal, protože protože jsem tam potkal spoustu skvělých lidí, ať už mezi profesorama nebo mezi spolužákama. Moji spolužáci jsou Adam Plachetka, Katka Kněžíková a spousta dalších skvělých lidí, jak z oblasti opery, tak z populární hudby. Hrozně rád vzpomínám třeba na hodiny s panem profesorem Lubomírem Pánkem, což samozřejmě je tobě jméno velmi dobře známé, sbor Lubomíra Pánka, člověk, který byl u toho, když se točily ty slavné televizní pořady, ať už tady třeba ve studiu A, nebo v československé televizi, tak Lubomír Pánek byl takový můj parťák na konzervatoři, i když byl o spoustu let starší než já, byl to už v té době starý pán, tak jsme spolu nacházeli společnou řeč a měli jsme k sobě velmi blízko a sdíleli jsme zájem o swing.
Ale taky vím, že tě učil můj muzikálový kolega
Pepa Štágr.
Pepa Štágr.
No, samozřejmě.
Vy jste se museli teda nějak jako navzájem respektovat, protože jsou to takové různé žánry, vážná hudba, muzikály, swing, jazz.
Já si myslím, že to bylo úplně, že ta souhra byla taková přirozená, protože my jsme samozřejmě svoje obory studovali u svých profesorů a společně jsme chodili na teorii, na dějiny hudby, na intonaci, rytmus, sluchovou analýzu, což se jmenuje IRS, ten předmět. A tam jsme trávili čas pohromadě, multižánrově, abych tak řekl.
To je hezký.
Ale potom jsme každý měli svého profesora. A když se zmínil Pepu Štágra, tak Pepa, ten mě na té cestě ovlivnil, řekl bych, opravdu hodně, protože já jsem 4 roky studoval u Evy Svobodový, báječná jazzová zpěvačka, skvělá učitelka, ale věděl jsem, a věděla to i Lída Nopová, šéfka oddělení,
ano,
že by bylo dobrý, kdybych trošku poznal ten chlapský přístup, jak chlap přistupuje ke zpěvu. A v té době přišel na Pražskou konzervatoř právě Pepa Štágr, muzikálovej bard, samozřejmě,
no,
člověk s úžasným hlasem, skvěle posazeným
tenor,
hlasem,
ano,
s operním školením.
Ano.
Já už jsem to taky vyprávěl několikrát, ale je to věc, kterou vždycky rád zopakuju, že Pepa Štágr, když sedl k pianu, začal nějaký hlasový cvičení se mnou probírat, tak začal zpívat a na té křížovnický, kde jezdí tramvaje, tak tam byly tenkrát takový jako starý okna v třídě,
no,
a když Pepa začal zpívat, tak ty tabulky v okení začaly drnčet a já jsem si říkal, tak když to tomu Štágrovi zní takhle, tak já to potřebuju taky. A on mě opravdu natolik ovlivnil, že mě extrémně posílil hlas. A možná jsem následoval tu jeho techniku a jeho přístup ke zpívání, takže Pepa Štágr byl taky jako velmi zásadní osobou na mojí hudební cestě.
Jan Smigmátor, swingový zpěvák a můj dnešní host, se ohlíží za svoji kariéru tady u nás v hudební kavárně. Honzo, když teda potom si získal ostruhy studentské a vlastně po konzervatoři si se vydal vlastním směrem, tak pak si ale měl docela štěstí. Když to jenom tak jako se ohlédneme ve stručnosti.
Myslím si, že jsem měl velký štěstí na lidi, no, kolem sebe. Jako jeden z prvních, kdo mi hodil poměrně zásadní a pevný lano, byl Vašek Hybš, legendární kapelník.
A legendární orchestr.
Aranžér, legendární orchestr. Vašek, tvrdý šéf, velmi tvrdý šéf, který věděl, co chce jeho publikum a to samozřejmě vyžadoval i od svých lidí, tudíž i ode mě. Já jsem dostal takovou dvojitou šanci u Vaška, protože já jsem byl najmutej hned na dvě funkce.
A to?
Jako zpěvák a jako moderátor. Protože v té době skončil Miloš Frýba, který s ním jezdil, abych to tak řekl, stovky let.
Miloše Frýbu, zvaného Kožak, jemuž se nehýbala tvář.
Ano, ano. Miloš Frýba. A já jsem se stal takovým Frýbou pro 21. století.
Jo.
Tudíž jsem měl i dvojitý honorář, což je samozřejmě skvělý. Že jo?
Ano.
Obzvlášť, když člověk je na konzervatoři nebo těsně po konzervatoři.
To se může hodit.
Prostě ty peníze jsou potřeba, to je jako, o tom si tady nemusíme nic povídat, ale Vašek mi dal tuhle šanci a já jsem s ním strávil 6 let a byla to obrovská škola, řekl bych do jistý míry i takový specifický kamarádství, který trvá dodnes, rádi se vidíme. Já jsem pak sice od Vaška odešel z vlastní vůle, což mi Vašek měl trošičku za zlý, ale dneska už je to všechno zase zapomenutý.
Jasně.
A Vašek si je vědom toho, že jsem mu jednoho dne zachránil život, doslova a do písmene, kdy jsem včas přivolal lékařskou pomoc, kdy v podstatě umíral v šatně před koncertem a díky včasnému zákroku přežil a po 10 dnech se vrátil zpátky na turné a to turné dojel s tím orchestrem. Takže vždycky, když spolu mluvíme, tak Vašek říká, Honzíku, a víš to, že ty jsi mi zachránil život. Já říkám, Vašku, vím, ale prosím tě, už mi dál neděkuj. Už je to trapný, prosím tě. Jo. Prostě udělal jsem to, protože jsem to musel udělat.
Ale to si vlastně měl jako jeden z mála, takovou tu školu,
Velký orchestr, že?
Velký orchestr a současně být ten entertainer, to znamená i to uvádět. To, co vlastně si oba pamatujeme, že ty velký orchestry takovýhle zpěváky měli, kteří zpívali a současně vlastně bavili tu společnost.
Přesně tak, přesně tak. Takže za to jsem Vaškovi nesmírně vděčný a samozřejmě jsem potkal spoustu dalších lidí, ať už to byl Felix Slováček, s kterým jsme udělali spoustu koncertů, spoustu projektů, včetně z tého výročí Franka Sinatry, Sinatrology v roce 2015. Natočili jsme nějaký nahrávky společně, ale potkal jsem se s Emilem Vyklickým, s Pepíkem Vejvodou, s těma jazzovýma bardama a to všechno bylo pro mě strašně důležitý.
Řekni mi stručně, co jsi si z nich vzal?
Já si myslím, že z každého jmenovaného čiší zapálení pro věc.
Ano.
To, jak nemáš, tak nic v životě nedokážeš. Ve chvíli, kdy to bereš jen tak jako lážo plážo, tak se nic velkého nestane. A všichni tyhle chlapy, který jsem jmenoval, tak všichni hořej pro tu svoji věc, pro muziku, pro synkopy, pro kvalitní aranžma, pro dobře odvedenou práci, profesionalita, ale samozřejmě i takový ten lidský přístup k věci. Takže mi dali opravdu hodně do toho mýho budoucího života a čerpám z těch rád, pamatuju si je. Samozřejmě například spousta rad od Karla Gotta, se kterým jsem se potkával v Českém rozhlase, když jsme společně si střídali studio, on točil svůj pořad Zpátky si dám tenhle film. Ano. My s Dašou klub Evergreen, který mimochodem běží, letos to bude 16 let, neuvěřitelná doba. Takže každýho toho člověka, kterýho jsem měl možnost potkat na té své cestě, tak z každýho jsem si vzal něco přínosného.
Jan Smigmátor, synkový zpěvák a také host dnešní hudební kavárny. Už jsme probrali tvoje hoření pro jazz.
Ano, ano.
Tvoji kariéru. I jsi mi tak jako nastínil, jak vlastně se stane, že vlastně někdo, kdo žije v úplně jiné hudební éře, ale může si najít třeba takový žánr, jako je swing jazz a věnovat se mu, což jsem vždycky na tobě obdivoval, že si takhle jako, víš, jdeš tím svým koridorem.
Ano.
Že se nerozptiluješ. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě, že někde musíš brát ty filiny.
Ano.
Někde musíš brát to, abys mohl takhle hořet dál. Kde to bereš? Tu energii? V osobním životě?
Víš co, já mám obrovský štěstí, že jsem potkal skvělou ženskou,
ano.
Která mi strašně moc pomohla. Já jsem si jako v životě procházel i různý jaký období, kdy to nebylo úplně růžový, kdy to nebylo úplně veselý. A Katka, která se stala mojí ženou, následně i manažerkou, tak...
To znám, to je ideální.
Ano, ano, ano. Vím, že vy to máte doma dost podobně.
No, ale, jak kdy. Někdy je to
ale,
dobrý a někdy.
Ale Katka mi hodně pomohla. Pomohla mi trošku tak jako srovnat ten život do takových těch šuplíčků, jak by to člověk měl mít. No, takový ten přístup k těm trošku povinnostem, dbát těch povinností, dbát. Nějaký,
učesala tvoji uměleckou duši?
Uměleckou duši bych řekl, že nečesala. Tu
ne,
nechala,
já myslím, aby se jako soustředil i na ty povinnosti.
Ano, ano, ano. Přesně tak, že mi tak jako ukázala tu cestu, kudy jít, aby ten život prosperoval, bych řekl.
Rozumím.
Jako, aby to fungovalo. Abych prostě abych to měl v pohodě na úřadech, abych neměl bordel v účetnictví a tak dále a tak dále.
Co myslím?
My jsme
takový trošku bohémové, ano. A je velmi dobře, když máme vedle sebe někoho, kdo nám to bohemství ponechá, ale současně nám vysvětlí, že některé věci prostě holt k životu patří.
Takže tohle, v tomhle mi Katka strašně moc pomohla a vytváří mi fantastický zázemí. Je to skvělá máma našich synů. Máme dva kluky, Freda a Ronyho. Fredovi je 8, Ronymu byli v létě 4.
A jsou po tobě v něčem trošku v stran té hudby?
Já si myslím, že muziku mají v sobě.
Jo.
To jednoznačně mají. Oba dva bych řekl, že hezky zpívají, intonujou, ale já jim nechávám absolutně volný pole působnosti. Že určitě jsou ovlivňovaný tím, co já dělám.
Jasně.
To, jak moc u nás doma zní muzika, jak k nám chodí muzikanti, různě zkoušíme nebo se jenom bavíme o hudbě. A oni to vnímají. Samozřejmě bereme je na koncerty, ne pořád, ale často chodí na moje koncerty, vydržej to, nezlobějí na koncertech, což je skvělý. A to, jestli se ta vášeň rozjede tak jako u mě,
ano.
To nechávám na nich. Fred, ten starší, vidím na něm, že je hrozně zručný, kreativní, řekl bych, že je jako velmi výtvarně nadaný. tak uvidíme, jestli třeba zase u něj naopak převáží to výtvarno a muzika bude hobby, nebo naopak, anebo třeba se z něj stane, nevím, zubař. Jo, to netuším. Ale jsou to skvělí kluci, který mi někdy strašně lezou na nervy, ale pak odjedeme na pár dní do Ameriky pracovně a po pár dnech je mi strašně smutno a hrozně bych je chtěl obejmout a mít je u sebe a občas i tak jako zamáčnu slzu, když je nemám po svým boku.
Tak to, kam se vrtnou, jak se říká, nebo kam povedou jejich kroky, tak to je hezky, že jim necháváš takhle vlastně volný pole působnosti. Ale nebránil by ses tomu, kdyby prostě...
Určitě ne. Tak vzhledem k tomu, že Katka je úplně z jiného oboru, Katka má vystudovanou diplomaci, mezinárodní vztahy a dlouhý roky v tomhle oboru pracovala.
Tak
samozřejmě. Ale víš co, ona ta muzika a ten management, to je taky diplomacie. To si myslím, že i Janis moc dobře ví, že diplomacie je nedílnou součástí show businessu, samozřejmě.
Jste pro mě takovým ale dokladem toho, že protiklady se přitahují.
Určitě. Takže se to může projevit i tím Katčiným směrem třeba. Ale jak říkal v jednom rozhovoru kdysi Karel Wagner, když se ptali, proč ty děti všechny cpe do té muziky, on říkal, no protože to je to jediné, v čem jim můžu pomoct. Kdybych byl chirurg, tak jim prostě pomůžu s tím, jak se dělá doktořina, že jo? Ale jsme muzikanti, tak těm dětem můžeme pomoct v té muzice samozřejmě. Ale uvidíme, je to ve hvězdách, kudy se začnou kluci ubírat.
Swingový zpěvák Jan Smigmátor nás teď seznámí se svými plány, protože já na tebe prozradím, to se může, že ty v lednu slavíš 40.
Ano.
A že přesně v den svých narozenin, tedy 17. ledna, odstartuješ své turné. A do toho všeho ale, a to je to hlavní, na 29. dubna roku 2026 chystáš svůj narozeninový gala koncert, kdy O2 Universum přeměníš na jeden večer v největší jazzový klub světa.
Přesně tak.
To jsou hezký plány. To
jsou krásný plány, já se na to všechno hrozně moc těším. A vlastně teď si uvědomuju, že tenhle rozhovor já dělám jako naposledy, jako třicátník, protože až přijdu na nějaký další rozhovor, tak už mi bude 40, protože za týden se překulí ta čtyřka a bude to začínat čtyřkou dalších 10 let.
Jasně.
A těším se na všechno, co mě čeká. Teď 17. ledna startujeme túru s americkým saxofonistou Scottem Hamiltonem, se kterým jsem před časem natočil album, který jsme nazvali tak jako vtipně Two Tenors, dva tenoři. Jeden tenor zpěvák, druhý tenor saxofonista.
Jasně.
A já jsem ti to album... Vzhledem k tomu, že ty s těma tenorama máš taky hodně co dočinění, tak já jsem ti to naše album přinesl jako dárek.
Děkuji ti. Klasický vinyl.
Ano, samozřejmě.
LPčko,
to musí být na vinylu. Ano. Mimochodem to má v podstatě skoro barvy jako tahle rozhlasová stanice, jo, takže to se sem skvěle hodí. A my se Scottem startujeme v Brně, v brněnském Sonu, což je nádherný sál a přijede si se mnou zaspívat Petr Lipa například a přijdou brněnští muzikanti, Milan Kašuba, kytarista, samozřejmě budu mít za zády svoji kapelu. Vím, že se přijde na koncert podívat Hanka Ulrichová, která chodí na moje koncerty, kamarádka a mnou obdivovaná zpěvačka.
Mnou taky.
No a pak míříme do Ostravy a do Znojma, do Mladý Boleslavy. Budeme všude možně.
Takže objedete takhle vlastně
objedeme
republiku.
Část republiky. A 29. dubna, jak už si předeslal, se chystám do pražského O2 Univerza, kde vytvoříme opravdu jazzový klub. Ta plocha nebudou řady, nebo nebude to nastání. Budou tam kulatý stolečky, ubrus, lampička, ice kýbl, šampaňský.
Staré dobré časy.
Staré dobré časy v moderní multifunkční hale. Já se na to samozřejmě těším nesmírně, zároveň to je velká zodpovědnost, protože kdybych to tak jako zhodnotil zpětně, tak vlastně nikdo z té jazzové sféry se nikdy nepustil do takhle velkého sálu. Těší mě, že tím, co dělám, tak oslovuju lidi, kteří k té hudbě přicházejí, je jich čím dál víc a je to obrovská radost, že lidi chtějí sdílet tuhle hudbu společně se mnou. A s mojí kapelou a s muzikantama, který jsou kolem mě.
A budeš mít velký band?
Budu mít samozřejmě big band, budu mít sbor, který povede můj spolužák ze základní školy, s kterým jsme vždycky soutěžili na těch různých pěveckých soutěžích v Telči a v okolí. Tak ten povede sbor, Pavel Salák a budu mít fantastický hosty z Ameriky. Přijede muzikálová hvězda z Broadwaye Luba Mason, úžasná zpěvačka, herečka, a taky její manžel, 25-násobný držitel ceny Grammy, muzikant a herec, zpěvák, skladatel Ruben Blades, což je člověk, který pochází z Panamy, je to král salsy, má fantastický salsový big band, a my jsme se před pár lety zpřátelili, když jsem koncertoval v sále, který ty velmi dobře znáš, sál Zenkle Hall, ano, v New Yorkské Carnegie Hall, tak Luba přišla, byla nadšená a následně nás seznámila právě s Rubenem, se svým manželem, a řekl bych, že vzniklo přátelství, který teď přenášíme na koncertní pódium a taky na album, který jsem začal minulý rok natáčet, jak tady v České republice, tak částečně v Americe, kde jsem právě natočil duety jak s Lubou Mason, tak s Rubenem Bladesem. A právě tuhle muziku budeme zpívat na tomhle koncertě. Ale samozřejmě zazní swing a zabrousíme k Bennettovi a k Sinatrovi a bude to večer, jak bych řekl, ve stylu One Night Only, neopakovatelný.
Bude to vlastně takový neopakovatelný hudební svátek.
Ano.
A to ti přeju, aby ti to vyšlo. Držím pěsti.
Děkuji moc.
Ať to všechno prostě klapne a ať si ten večer hlavně užiješ.
To je to nejdůležitější.
Honzo, děkuji za hezký povídání, děkuji za hezkou muziku, kterou jsme si pouštěli. Ještě jednou, ať ti teda vyjde tvůj narozeninový gala koncert 29. dubna v pražské O2 Univerzum. A ať se ti prostě daří a ať tě dál napadají takovéhle plány, hudební plány do budoucna.
Děkuji moc za pozvání, Pavle.
Děkuji. Milí posluchači, a to bylo pro dnešek všechno. Mým dnešním hostem byl Jan Smigmátor a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.